А клуб представляє макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим.
Вітаю! Продовжуємо серію макроекономічних подкастів. З вами Олексій Блінов, начальник аналітики SenseBank. Головною світовою темою березня були події із банками на різних континентах. За кілька тижнів світом пройшов справжній банкопад. Спочатку його жертвами стали три банки у Сполучених Штатах Америки, найбільший з яких, Silicon Valley, претендував на статус спеціалізованого банку для технологічних компаній. А наступною жертвою став Credit Suisse, один із найбільших банків світового центру стабільності та консерватизму в Швейцарії. Банк, який існував 150 років, швидко припинив свою діяльність, ставши частиною іншого швейцарського гіганта UBS. Хоч ці події і сильно рознесені географічно, у них єдина тектонічна причина – зростання процентних ставок. 15 років світова економіка жила в умовах практично нульової вартості грошей. У 2020 році в умовах коронавірусної кризи цей період аномально дешевих грошей було тільки посилено. В багатьох випадках обережне зростання ставок швидко розгорнули назад, що супроводжувалося також і значною грошовою емісією на підтримку попиту. Світ грошей – це світ постійної боротьби, жадібності та страху. В умовах невисокої оцінки ризиків жадібність завжди бере гору. А в умовах дуже дешевого джерела грошей жадібність може значно розширяти межі свого застосування. У останні роки багато хто шукав, як би перетворити нульову вартість грошей у осяжний дохід. Звідси і популярність всіляких експериментів із технологічними акціями, криптовалютами тощо. Багато хто втратив обережність і почав вступати одразу через дві, а то і через три сходинки. Але коли самі сходинки починають рухатися, то можна швидко впасти. Таким тектонічним рухом стало інтенсивне підвищення процентних ставок провідними банками світу. Зміна вартості грошей неодмінно призводить до руху самих грошей, адже змінюються порівняльні оцінки співвідношення ризику та доходності різних активів. Наприклад, останнім часом фонди грошового ринку почали пропонувати інвесторам суттєву доходність, і частина клієнтів стала переводити туди гроші із облігацій та інших інструментів. Такі операції переходу часто пов'язані зі зміною банку, що посилює тиск на ліквідність того чи іншого банку. Своєю чергою банкам у разі зміни ліквідності доводиться закривати їх продажею певних активів. І тут виявляється, що через зміну процентних ставок та інші чинники ці активи вже не вдається продати так дорого, як вони коштували на папері. Так і запускається спіраль неплатоспроможності. У кожної з історій є свої особливості. Для Silicon Valley, наприклад, це активне інвестування у облігації, які швидко втратили значну частину вартості на тлі підвищення процентної ставки ФРС США. Для Credit Suisse це кількарічна історія збитків від фінансування технологічного сектору. Але причина одна і та сама – масштабні зміни на світовому грошовому ринку. І це, скоріше за все, тільки початок. Пошук доходності спонукав багато кого шукати більш ризиковані способи отримання доходу. Тим паче, що під час стабільно низьких процентних ставок вони не здавалися такими ризикованими. Проблеми банків, які щойно збанкрутіли, вже лежали на поверхні, і вони були швидко виявлені. Але ми можемо бути практично впевнені, що подібні проблеми за останні роки монетарних аномалій сформувалися у багатьох інших місцях. І їхнє виявлення – це тільки питання часу. Зараз ринки дуже нервово шукають, хто же буде наступним. Звідси ми маємо час від часу падіння котирування акцій того чи іншого банку глобальної величини. Розгортання світової фінансової кризи під час війни точно не є першою проблемою для України. Ще після кризи 2008 року наша банківська система сильно від'єдналася від світової, перейшовши на внутрішні джерела фондування. наявні валютні обмеження ще більше зацементували цю автономність. Водночас можливе перетворення світової фінансової кризи на світову економічну кризу теж найменш небезпечне, ніж коли-небудь. Значну частину експорту сьогодні знищено або заблоковано. Більш-менш нормально відбувається тільки аграрний експорт чи IT-експорт. І обидва ці напрямки є найменш процеклічними. Безумовно, подорожчання грошей у світі призводитиме до подальшого зростання процентних ставок у іноземній валюті в Україні. Це також створює проблеми для залучення інвестицій в Україну. Адже апетит до ризику у світі падає, а вартість грошей зростає. І це виклик для післявоєнного відновлення України. Що ж стосується міжнародної підтримки України під час війни, то навряд чи вона постраждає через світову кризу, принаймні в 2023 році. На цей рік для нашої країни вже зарезервовано солідні суми фінансової підтримки, які в масштабах світу не є такими великими, щоб бути відкликаними назад у випадку світової фінансово-економічної кризи. Проте, якщо світова криза відбудеться, вона може відвернути увагу від України після перемоги. І тоді ми вже стикнемося із потребою поствоєнного відновлення у дуже несприятливих умовах. А наразі ми маємо позитивний прорив у питанні зовнішнього фінансування України. Якщо у лютому та першій половині березня надходження коштів було дуже слабким, то в кінці березня відповідні острахи було знято. Так, завдяки надходженню під кінець березня гранту від США та кредиту від Канади, сумарно на 3 мільярди доларів, середньомісячні надходження зовнішнього фінансування у першому кварталі вдалося вивести на рівень 3,7 мільярда доларів, що є наразі прийнятним. Для порівняння, у лютому вони провалювалися до лише 2 мільярдів доларів. Завдяки активним надходженням у березні вдалося відновити зростання золотовалютних резервів України, які досягли нового максимуму воєнного часу. А головною новиною стало затвердження програми МВФ терміном на 4 роки та обсягом 15,6 мільярдів доларів. Безумовно, МВФ тут великою мірою фінансує сам себе, адже сьогодні Україна вже винна фонду близько 10 мільярдів доларів з урахуванням відсотків, які їй потрібно віддавати упродовж терміну дії 4-річної програми. Проте наявність програми МВФ однозначно має поліпшити надійність всієї конструкції фінансування, адже інші офіційні кредитори спираються на неї як на запоруку ухвалення власних рішень щодо України. Недавно ми змогли нарешті після тривалої затримки ознайомитися із галузевою статистикою за четвертий квартал 2022 року. Вона вкрай цікава для емпіричної оцінки впливу атак на енергетичну інфраструктуру. З неї виходить, що ефект енергоатак був меншим, ніж очікувала більшість економістів. Багато галузей навіть покращили динаміку під кінець року попри відключення світла. Зокрема, так було в будівництві, хімічній промисловості чи пасажирському транспорті. Погіршення динаміки концентрувалося передусім у металургії та пов'язаних з нею галузях. До речі, оперативні дані січня-лютого кажуть, що металургійне виробництво вже відновилося і навіть перевищило показники, які були до атак на енергетику. Також щодо четвертого кварталу можна зробити висновок про помітний негативний ефект на малий бізнес у сфері торгівлі та послуг. В підсумку, ми маємо скорочення реального ВВП у четвертому кварталі на 31% у річному вимірі, проти практично тих самих 31% у третьому кварталі. Це означає, що економічна активність поступово відновлювалася, чому утім заважало відключення світла. Як ми зазначали у попередньому подкасті, масштаби відключень електроенергії у першому кварталі 2023 року значно менші. Тому можна вважати, що на початку цього року відновлення економічної активності таки прорвалося вгору крізь несприятливі умови. Свідченням цього є покращення економічних прогнозів багатьох організацій, що спостерігається зараз. В будь-якому разі зберігаємо віру в Україну та нашу перемогу. На все добре.
Макроекономічний подкаст з Олексієм Бліновим.